Yeah, I referendum abantu ba busy bazimisele abantu ukuthi bekhona siyona umdla abanye abakhuluma ngokuhamba kwakusasa kuyavota.
But baza bevota njani?
Abaningi bakhona ngani bathi bazavotela uYesu ukuthi sisekele sesithi esikhona sibe ube yise sisebenzayo.
Bakutsho ngaliphi khonokho?
Ya, khona baqathanisa ukukhangela isisekele sesidala lesitsha bese babona ukuthi lesi sitsha ngantu asingcono yesidala ngendlela esalungisa ngayo.
Kodwa bayakwazi abantu ukuthi kumele behambe bethweleni besiyavota khona ngale.
Ya, abanye bayakwazi, abanye bayakwazi, abawuqedisisi kahle. Kodwa abanye bayawuqedisisa sibi ukuthi uhambe uthwele isithupha kumbe ipassport.
Nxa sukhangeleke ubona zani baningi kanganani abantu abazaphuma bayevota kusasa.
Kodwa abaningi mbijana, kodwa ngenxa yokuthi abantu nganazela amakhaya lapha awufundiswa ngendlela eyiyo. Abanye bayabuzana ukuthi kanti uYesu lo kumehluka ungaphi khonapho. So abanye bahambe besiyavota ye, eminye angavota yesu angakwazi ukuthi yesu ukuthi kutshoyo ngikhona kumnethi no engakwazi ukuthi no ukuthi utshoni. Ifundisa zangitholakala igcwele ngendlela eqondileyo emakhaya la. Abanye bakhona bayamaradiyo, abanye abalama-TV, abanye abakwazi ukubala. So kunzima ukuthi umuntu ebekwazi ukuthi uyesu lo no umehluka khona ngophi khonapho.
Akubatshele-ke ukuthi wena ubona njani khonapho?
Ya, mina ngibone ngathi abahambe bevotele uyesu ngesifiso sami.
Ubachasisele phela ukuthi kutshoni khonokho?
Ukuthi yesu.
Yeah.
Ya, ukuthi yesu mina kuyabe sisho ukuthi uyavuma ukuthi sisekele sesitsha sisebenzi kube yiso esibusilizwe kumele senesidala esidala esayenziwa kudala senabantu abangasasithandiyo lakhathesi ngoba abantu abaningi esidala khanya abasasithandi kangako yiko bazavota uyesu.
Siyakuzwa kakhulu, kodwa nxa usukhangele abantu abadala-ke bakubona njani khonokho?
Asebakhulu abalalwazi kangako. Amavoti la athiyeni nabovoti lamaprezidenti lama-prime minister athiyeni la amavoti lawo. Abadala kodwa siyabakhuthaza ukuthi behambe ivota labo, kodwa abanye bakwazi, abanye abakwazi.